galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiis ah 30 July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
idaacadeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegeyno wariyaasha muqdisho halista kasoo wajahaysa xanuunka covid-19.
runtaan waxaan ka mid ahay dadka wardoonayaasha ah, ma jirin taxadar ah in cudurkan laga taxadaro. Waxaan qabnay oo keliya digniinta dowladda oo ah in la taxadaro, ma ahane wax kale oo cilmiyo dowladdu ay sidoo kale hay-adaha ku shaqada la arrinkaas ee warbaahintiisa ma jirin. Taasina waxay tahay wariyaasha waa kuwa ugu nugul inta badan cudurkan ka taxadari kara.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waayihii iyo habnololeedkii hore ee soomaalida.
Laakiin soomaalidu sidaa may ahayn, dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xirmay. Dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay ee reer yurub iyo maraykan. Laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay, iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay.
waxa kale ood maqli doontaan xajka oo maanta oo kale malaayiin muslimiin ay taagnaan jireen banka carafo oo sanadkan 2000 oo keliya loo ogolaaday.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhaqtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
suuqa ugu weyn ee xoolaha soomaalida oo ku tirsanaa xilliga xajka oo loo iibgeeyo dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan hoos u dhac xoogani soo food saaray kadib markii dowladda waddanka sacuudi arabiya ay joojisay xajka ay malaayiinta muslimiinta ahi sanad kasta iskugu iman jireen xanuunka coronavirus awgii. soomaalida oo lafdhabarta dhaqaale ee ugu weyn ee ku tiirsan tahay iibka xoolaha ayaa sanad kasta malaayiin neef dalka sacuudiga u diri jirtay si ay xujeydu u qashaan maalinta carafo, balse sanadkan ma jiraan wax xoola ah oo ka dhoofay dekadaha ku yaala geeska afrika oo tegay dalkaasi sacuudi arabiya xilligii xajka. inkastoo marar badan sacuudigu xanibaad ku soo rogeen dhoofka xoolaha soomaalida, haddana sanadkan xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay, waxaana la joojiyey xujeydii dunida daafaheeda kasoo safri jirtay iyadoo laga cabsi qabo inuu sii faafo xanuunka covid-19. sanadkii 2019 ayaa la sheegay in ganacsatada xoolaha ee soomaalidu ay dalka sacuudiga u dhoofiyeen in ka badan 3 milyan oo neef oo xoola ah oo isugu jira ari, lo iyo geel intii lagu jiray xilliga xajka. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa arbacadii shalayta soo badbaadiyey ku dhawaad 400 qof oo muhaajiriin oo dooni ay saarayeen ay ka soo qaaday xeebaha dalka Liibiya. wararku waxay intaasi ku darayaan in doonidaasi oo goor dambe oo salaasadiiyo badda dhexdeeda heehaabaysay kadib markii cillad dhinaca mashiinka ahi qabsatay, ayay arkeen maraakiibta badda ee ilaalada Talyaanigu kadibna sidaasi lagu soo badbaadiyey. muhaajiriintaasi la badbaadiyey ayaa la sheegay inay ku jireen 6 haweena iyo 2 caruur oo yaryar. geesta kalena wararku waxay sheegayaan in dad tahriibayaala oo tiradoodu ka badan tahay 300 qof oo badankoodu ka yimaadeen dalka Tunisia ay xeebaha dalka Talyaaniga ku soo xidheen iyagoo saaran 13 dooniyood oo habeennimadii arbacadii soo gaadhay jasiiradda Lampedusa. geesta kalena habeenkii Isniintii ee toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha ee Malta ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 49 qof oo tahriibayaala. dadkan tiradoodu ku dhowday 400 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la sheegay in dhammaantood laga helay xanuunka coronavirus. dalka Nigeria oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus ayay dhakhaatiirta caafimaadka iyo guddiyada loo xil saaray maaraynta xanuunka covid-19 ay walaac ka qabaan dad badan oo xanuunkaasi qaba oo isqarinaya. guddiga madaxtooyada u xil saartay la socodka maaraynta xanuunka coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii lagu ogaan lahaa qofka xanuunka laga hela dadkii kale ee uu macaamilka la yeeshay ama ay guriga ku noolaayeen kuwaas oo isqarinaya marka qofka mid xanuunka laga helo dadka qaar kood ayaa la sheegay inay ka baqayaan in bulshadu takoorto hadii lagu maqlo in xanuunkaasi laga baaray ama qof gurigooda ka tirsan la sheegay inuu qabo coronavirus degmo ka tirsan magaalada caasimadda ee Abuja ayaa lagu amaanay in hoggaamiyeyaasha bulshadu ay iska xil saareen sida ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha caafimaadka iyagoo soo sheega qof kasta oo ku nool degmada oo lagu arko calaamadaha fayraska corona ilaa hadda tirada la xaqiijiyay dalka Koonfur Afrika ayaa ugu badan wadamada laga helay xanuunka coronavirus ee ku yaala qaaradda Afrika
aday u mahadsantahay shaare cille oo warka caalamka inoo aqrisay halkana waa Washington aan ku bilownay koor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad walba maanta oo kale in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala tagtay ayaa taagnaan jirtay banka carrafo si ay u gutaan rukun kamid ah kuwa ugu waaweyn arkaanta xajka laakiin sanadkan xaalku sidii hore waa uu ka duwan yahay oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qayb galaya gudashada xajka ee sanadkan isla markaana taagan maanta buurta carrafo Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintii noo hayay
dhowr kun oo muslimiin ah ayaa maanta gudanayay waajibaadka xajka iyagoo ku sugnaa buurta Jabal Arrahma ee banka carrafo halkaasi oo ay qorrax aad u kulul ka jirtay boqortooyada Sacuudiga oo iyadu maamusha labada xaram ee barakeysan ayaa sanadkan hakad gelisay malaayiin xujeeya oo rabay inay gutaan waajibaadka xajka iyadoo arrintaasi uu sababay xanuunka COVID-19 waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ay tiro aad u kooban oo muslimiin ah xajka gutaan arrintan ayaa lagu saleeyay fariimaha khubarada caafimaadka ee dadweynaha ugu baaqaya in la kala fogaado si aan loo kala qaadin xanuunka COVID-19 wasiirka arrimaha xajka ee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay bishii Juun in xajka loo ogolaan doono tiro kooban oo kun qof oo keliya ah laakiin ilaa iyo iminka ma jirto tirakoob rasmi ah oo muujinaya tirada dadka sanadkan gudanaya xajka warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in tirada dadka sanadkan lagu qiyaasay 10,000 qof tiradaasi ayaa 30% waxaa ah shaqaalaha caafimaadka iyo ciidamada ammaanka ee Sacuudiga kuwaasi oo u adeegaya dadka xujaajta ah ee isugu jira dad u dhashay Sacuudiga iyo muslimiinta ka shaqeysata dalkaasi oo kasoo kala jeeda 160 wadan xujaajta ayaa la faray inay afka dabooshaan iyadoo oo markiiba 50 qof loo ogolaa in ay ku dawaafaan kacbada halkaasi oo ay ku helinayaan shaqaalaha caafimaadka oo u kurgalaya dhaqdhaqaaqooda xujaajta ayaa sanadkan loo diiday inay taabtaan ama ay soo dhunkadaan xajarul aswadka ama dhagaxa madow ee kacbada shaqaalaha xaramka ayaa nadiifiyey kacbada barakeysan iyagoo oo mariyay cuudka udgoon islamarkaana foox iyo udug kale u shiday dowladda sacuudiga ayaa balaayiin dollar ku bixisa horumarinta xajka iyo nidaamintiisa iyada oo xajku uu yahay mid ka mid a isku imaatimada diimeed ee dunida ugu weyn
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
wararka la xidhiidha saameynta xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnayay soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sida weyn dunida ula dagaalamaya xanuunka COVID-19 waxaana dadka si weyn looga digayaa inay ka feejignaadaan xanuunkan oo ay qaataan talooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirta caafimaadka hase ahaatee waxaan arrintaasi si dhab ah u qaadan shacabka meelaha sida weyn bulshada looga wacyigeliyo waxaa ka mid ah qalabka warbaahinta laakiin feejignaan la'aanta dadka ayaa waxay saameysay saxafiyiinta oo dhankooda fududaystay khatarta ay shacabka uga digayaan waxaanay ka mid yihiin dadka ugu nugul xanuunkan sida fudud u qaadi kara maadaama oo ay tagaan goobo kala duwan wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa arrinkaasi ku eegayay warbixintan uu muqdisho kasoo diray
wariyaasha wararka u doona bulshada dhexdeeda iyo xafiisyada dowladdaba ma muuqato taxadar xooggan oo ay sameeyaan oo coronavirus la xiriira sababtuna waxay tahay wacyigelinta ay helaan iyo tababarada oo aad u yar taasi oo hoos u dhigtay inay feejignaan muujiyaan maxamed xuseen daacad waxa uu ka mid yahay da'yarta wariyaasha ee wararka u doona maalin walba bannaanka xarunta uu ka shaqeeyo waxna uu aaminsan yahay in garashada dhabta ah ee saxafiyiintaasi ay u leeyihiin xanuunka ay aad u yar tahay
runtan waxaan ka mid ahay dadka wardoonayaasha ah ma jirin taxadar ah in cudurkan laga taxadaro waxaan qabnay oo keliya digniinta dowladda oo ah in la taxadaro maahane wax kale oo cilmiyo dowladdu ay masuul ka lahayd ku shaqada arrinkaasi ee warbaahintiisa ma jirin taasina waxay tahay wariyaasha waa kuwa ugu nugul inta badan cudurkan ka taxadari kara sababtoo ah waxay tagay tagayaan elaborkii tagayaan dakadii tagayaan goobii dawladda tagayaan marka waxay ahayd in wariyasha la siiyo xilligaas tababar ku saabsan COVID-19
wararka inta badan laga maqlo warbaahinta Soomaaliya waxaa ka mid ah COVID-19 waxaana sidoo kale ka baxay idaacadaha iyo TV-yada maxalliga ah fariimo ka degaya xanuunkan laakiin badi wariyasha ugama bedelna arrintaasi war caadi ah Xasan Kaahiye oo ka tirsan telefishin maxalliga ayaa qaba in saxafiyiinta ay qayb ka yihiin bulshada Muqdisho oo badi xanuunkan aan ka taxadirin taasina ay keenteen wariyasha qudhooda halista ay tabiyaan ayaa dufududaysa
wariyasha wardoonayaasha ah xarumaha warbaahinta ee ku yaalla Muqdisho ee ka howlgala inaanay muujin feejignaan la xiriirta caabuqa faafa ee COVID-19 arrimahaasna waxaa u sabab ah laba arrin oo anigu aan ra'yan isleeyahay wacyigelintii ku filnayd wariyasha oo aanay qaadan iyo dabeecadda gudahaan Muqdisho oo aanan ka jirin taxadarkaas iyadana waxay qayb ka yihiin shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo gudahaan markaad eegtaba feejignaan aad u ballaaran aan muujin marka wariyasha waxaa saameeyay oo saameyn ku yeeshay bulshadii ay la noolaayeen ayaa saameeyay wariyasha wardoonayaasha ah meelaha kala duwan tagana marka si loo eego waxyaalaha ugu jiraan COVID-19
Kaahiye ayaa qaba in wasaaradda warfaafinta iyo madaxda hay'adaha warbaahinta ee dalka ay tahay in arrinta taagan ay si weyn ugu baraarugaan si wariyasha ay u helaan tababar xanuunka looga badbaadinayo isla markaana kor u qaadaya aqoonta ay u leeyihiin
mas'uuliyaddaas waxay ahayd inay qaadato wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dowladda kaga wakiil ah warbaahinta ee ka howlgasha guud ahaan Soomaaliya ayay ahayd in mas'uuliyaddaas ay qaadato warbaahinta iyo wariyashaba wacyigelin la xiriira caabuqaas la siiyo xarumaha warbaahinta dhankoodana in kaalintooda ay qaataan ayay ahayd
qaar ka mid a maamulada hay-adaha warbaahinta ee Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay inay joojiyeen kulamadii maalinlaha ahaa ee looga hadlayo korfeynta shaqada sidoo kalena ay hoos u dhigeen saxafiyiinta mar keliya xafiis u shaqo taga si loo yareeyo khatarta COVID-19 sida uu tilmaamay Burhaan Diini oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye isagoo intaa ku daray in wariyaasha looga baahan yahay in khatarta dadka ay u sheegayaan iyaga qudhooda ay taxadar ka muujiyaan
asle horta COVID-19 xanuunka la yiraahdo waa halis jirta adduunka ka jirta oo marnaba aan la dhayalsan karin oo ama xataa la fududeysan karin haddaasi kale u yiraahdo wariyashuna dee waa janalkii loo maraayo weeye iyo dadka in laga wacyigeliyo 24 saac waxaan dhegaysataan ama dadku maqlaan wariyasha codadkooda oo ka digaya ama soo tabinaya xanuun heerka halista ee xanuunkan u jiro laakiin waxaan ugu soo laabanaysaa su-aasha ah hadii adinka naftigiinaba maxay ahayto ama baraarugsaneyn ama aan ku dhiiraneyn oo calaamadihii ayay idinka muuqan tusaale inaan lagu arkin magaalada Muqdisho joogna hadda wariye wardoona ah ama barnaamij tabinaya oo galoofis u xiran yahay ama maradii saxiirashadu xiran tahay ani waxaan isleeyahay culayska wuxuu ka jiraa waa wariyasha xaggooda maamulada warbaahinta kama jiro markaasas leeyahay waxa weeye waxaan ogahay hadda anaga oo kale tusaale waxaan ku jiraa dalad la dhoosama oo warbaahin badan ay ku jirto daladaas waxay qaybisay de agabki oo loogu talagalay in wariyasha isku badbaadiyaan waana la qaybiyey oo warbaahinta way wada gaartay daladaas ku jira hadii aan lahayn galoofis iyo hadii aan lahayn marada sanka lagu xirto iyo qalabkan jira madrayaasha tusaale kale hadda anaga xarunteen oo kale meelo waxaa jira aan waxa ay ugu talagalay inay ku farxashaan toba biyo ka socdaan oo kale oo aan dib loogu laabanin agabkii oo kale jira madrayaasha waxyaabahaas oo kale way jiraan marka ana waxa isla marka wariyaha naftigiisa ayaa fududaystay waa wadalil dowriyihiina dib ugu noqonaysa maamulka naftigiisiina dib ugu noqonaysa marka culaysku wuxuu ka iman karaa ilaa inaad ku qasabtid ay danto bidaysaa marka aad tiraahdo waanaad mara xirataa
marka si wariyihii madax banaanidiisii loo ilaaliyo shaqadiina ay u socoto xanuunkiina saxafiga iyo bulshada looga badbaadiyo maxaa is dhihi kartaa xalka ayaa ku
xalka ugu fudud aniga waxaan u arkaa tusaale xarba inaan dib ugu laabto tusaalooyinka aan soo qaadanayo warbaahinta qaar oo kale hadda xarunteen oo kale radio kulmi waxay leedahay meeting yarad ama shir qofa sida u yaqaano oo maalin la ah oo la isku xog wareysto wixii 24 saac la soo dhaafay qaldamay ama saxmay ama wixii iyo waxa 24 saac hor yaalla shirkaas oo kale mar waafasax minku aad u darna waafasaxnay shaqaalaha waa ka fasax
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dunida ee aadka wala dagaalamaya xanuunka coronavirus waxaana inta la xaqiijiyay uu soo ritay 3,700 ruux waxaana u dhintay 390 bukaan waxaana ka mid a dadka xanuunka uu haleelay qaar ka mid a saxafiyiinta ka howlgala caasimadda Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan waayihii iyo habkii ay nolosha ku maarayn jireen soomaalidii hore. Saare cila nuur ayaa inoo haysa.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan oo aanu ku eegayno nolosha soomaalida waayadii hore iyo heerka ay isku filaanshaha ka gaadheen tan iyo bilowgii sanadkan 2020-ka markii dunida uu safsaf u maray xanuunka qaaradaha iskaga gudba ee coronavirus. Waxaa soo baxay arrimo badan oo lama filaan ku noqday adduunyada. Waxaa mar keliya istaagay diyaaradihii, maraakiibtii iyo gaadiidkii iskaga gooshayay wadamada caalamka. Waxaa shaqooyinkii joojiyay warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ee dunida. Waxaa albaabada loo xiray goobihii ganacsiga, kuwii waxbarashada iyo guud ahaan goobihii ay dadku iskugu yimanayeen. Dal kastaa wuxuu galay go'doon. Waxaa dunida oo dhan laga fikiray sida ay noloshu u ekaanayso haddii sidaasi loo sii kala xayirnaado oo wadanna aanu wadanka ku xiga u gudbi karin. Wadamo badan oo caalamka ahi waxay istuseen inay isku filan yihiin oo ay haystaan amaba ay dalalkooda ka helayaan wax kasta oo ay dadkooda u baahan yihiin, halka wadamo badan oo saboolihina ay xaalad cakiran galeen bilihii ugu horreeyey ee sanadkan. Soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga caalamka ee noloshooda ku tiirsan tahay ganacsiga iyo gargaarka dibadda uga yimaada, balse sannado ka hor soomaalidu sidaasi may ahayn. Manay jirin wax dibadda uga yimaada amaba ay uga baahnaayeen. Abwaan Axmed Awgeedi Amiin wuxuu inta badan kaydiyaa waxna ka qoraa dhaqanka maguuraanka ah ee soomaalida, isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayuu nagala qayb galayaa barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigayno cilmi badan oo ay soomaalidii hore lahayd balse haatan la ilaaway iyadoon xirfado kalena lagu bedelan.
Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xidhmay. Dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. Iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay. Xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda, meesha ciidxunka ah, meesha ciidsanka ah, meesha meerada leh, meesha la degayo ayay taqaanay. Dabaylaha iyo saadaashay taqaanay, xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado, xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha. Waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga, hoygii bay diyaarsadeen, hubii bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen. Waxay ku noolaayeen hudhuunigoodu ahaa cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen.
Kastikow raashinka markaasi la cunayo, soomaalidu waayadii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal.
Soolaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sarafna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqmadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo sooli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeenu fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqmad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay qoyin. Kiimika laguma darin, wax ilaaliya laguma darin, murshadi may habaynin, murshadfarahay dumarkeena maskaxdooda ayaa haraysay, cid umay baxnayn, isku filaashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii. Caanuhu marka deeneefka lasoo gudlo waxaa laga lisaa lis yidixdaa jiray, waa habeenkii kasoofeenkii waa caanaha subxii laga liso, dabeedna way dhanaanayaan, waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuur.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed Awgeedi halkaa haynooga sii wado.
Subagga waa ib iyo qaliino. Ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaraysa ayay laga shiiray. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirine, iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya. balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka sameysan jireen harag iyo dhogor
dharku deewu wuxuu ahaa dhul ayay ku xidhan jireen waa gunti waa saan ugaareed ama saafiyad oo la midgiyay oo farqay loo sameeyay oo la aslay oo la qorsheeyay raga gunta jiray jilbaha joogta qeyraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saar ugaareed iyana waxa weeyaan waa garays garays dhameystiran ayay ahayd dheerabti baa jirtay caruurta dheerab lagu xamaarshay waa qeydkii masalihii ragu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray gogoshi baa jirtay oo gogoshu de saan bay hada masali markaas saanti weelalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysay iyo gogi geela ayaa lagu seexan jiray dermadiina saligi iyo dermadii waa dermadii waa bayruuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd waxa weeyaan waxay noqon maacuunka oo maanta defidaal baynu haysanaa waxaanu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteena ayay ka soo jari jireen soomaalida hore bari samaadkii marka tusaale ahaan xeeradii waa xeerad waa dhowr nooc waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqayaa xeerad qoys baa jirtay oo waa hadii marka qoysku xunayo waxbaa lagu riyaa xeerad ducaa jirtay marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu riyaa sabiidii waa xeerada weynow waxna waa lagu riyaa fardaxna waa lagu waraabiyaa waxaa jiray kalaxii dhiirihii baa jiray oo nooc nooca dhiishii magaranaysaayay debiyaha iyo tii caanaha haantii caanaha lagu lulaayay ubooyinkii baa jiray waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray gogii subaga lagu kaydinayay ayaa jira oo magaranaysaayay waa saan lambidgiyey la qurxiyey af loo sameeyey dabada halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka
kasaka xanuunada ku dhaca dadka oo ay soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la iskugu daweeyo sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyadoo hab lacag la-aana la isugu kaalmeyn jiray
waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxogaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dhukaanka ruquuska waxa weeyaan guuraanka gabdhowga mid walbana way yaqaaneen ama geed ha ku sanceeyaan ama dindimaha ama garanaysaaya ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ceeldheeraan ha geeyaan ama bare ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaaneen intaa waxa dheeraa haddaba iscaawin
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim guuleed caydiid oo ku sugan dalka austreeliya oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore
markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodu ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dadii uga carabta ah oo inoo dhowaa kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa badankeeda iyo dadkii ka aduu carabay u badnaayeen 80% dadka aynu ku dayanaynay waxaan odhan karaa markaa waas uunbaa keenaya in neefkeenii xoolaha ahaa aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn oo neefka uu inoo sarafmay oo aynu ku helay maacuunkii loo baahnaaye kale dharkii haddii aan la kuurmay wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ayuu magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii adhig ahaaye kii geel ahaaye ishinka ahaa ay noo gooyeen in dadku ay waarsadeen oo halkaa aan odhan karo dee waarintaas waa arrin leelisnimo un la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeenii aynu ku helnay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kiridgaraynnay aynagu aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af soomaali ahayn ibraahim guuleed ayaa ka jawaabaya
erebixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii may lahayn wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayay waxaa loo soo waariday dabada lagu soo sameeyaa iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyay ay uloo baxeen ayuunbuu imanayay magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaysay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa
haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lihi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha Ilaahay siiyay isla markaana ay mar kale uga raystaan faahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan Soomaalida meen baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan oran lahaa adduunku miyiga uu soo wada maray baadiyahan oo gudba laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku uu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad mudayna la soo qabsanayno baadiyihiinni waxaan imika arkaya magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihii isdhex wada oo xoolihii la wada iyo geelashii la wada iyo ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta uun eriyanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofku isagoo beeraley reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisu ku dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah marka sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmaha waa wax baran karaya miyi xoolahaaga dhaqan karaysa beertaada furan karaysa sida adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeena la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qureyno haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbano oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa sax
aad bay u mahadsan yihiin Abwaan Axmed oo Geedi Amiin oo Hargeysa jooga iyo Ibraahim Guuleed Caydiid oo Australia jooga oo toddobaadka nagala qayb galay barnaamijka bandhiga V O A tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh ku wada ciida caafimaad qab.
Aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysay.
Markada aynu ku yarno nasanno heeskan dabacsan.
I'm
VOA.
haddana hadaan gudubgalno qaybaha kale ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore saare ciidlanuur iyo qodobadii wararka caalamka u door corona
suuqa ugu weyn ee xoolaha soomaalida oo ku tiirsanaa xilliga xajka oo loo iibgeeyo dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan hoosudhe xoogani soo food saaray kadib markii dowladda waddanka sacuudi arabiya ay joojisay xajka ay malaayiinta muslimiinta ahi sanad kasta iskugu iman jireen xanuunka coronavirus awgii soomaalida oo lafdhabarta dhaqaale ee ugu weyn ee ku tiirsan tahay iibka xoolaha ayaa sanad kasta malaayiin neef dalka sacuudiga u diri jirtay si ay xujeyda u qashaan maalinta carafo balse sanadkan ma jiraan wax xoolo ah oo ka dhoofay dekedaha ku yaala geeska afrika oo tegay dalkaasi sacuudi arabiya xilligii xajka inkastoo marar badan sacuudigu xanibaad ku soo rogeen dhoofka xoolaha soomaalida haddana sanadkan xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay waxaana la joojiyey xujeydii dunida daafaheeda kasoo safri jirtay iyadoo laga cabsi qabo inuu sii faafo xanuunka covid-19 sanadkii 2019 ayaa la sheegay in ganacsatada xoolaha ee soomaalidu ay dalka sacuudiga u dhoofiyeen in ka badan 3 milyan oo neef oo xoolo ah oo isugu jira adhilo iyo geel intii lagu jiray xilliga xajka ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ayaa arbacadii shalay ta soo badbaadiyey ku dhowaad 100 qof oo muhaajiriin oo dooni ay saarayeen ay ka soo qaaday xeebaha dalka liibiya wararku waxay intaasi ku darayaan in doonidaasi oo goor dambe oo salaasadiiyo badda dhexdeeda heehaabaysay kadib markii cillad dhinaca mashiinka ahi qabsatay ayay arkeen maraakiibta badda ee ilaalada talyaanigu kadibna sidaasi lagu soo badbaadiyey muhaajiriintaasi la badbaadiyey ayaa la sheegay inay ku jireen 6 haweena iyo 2 caruuroo yaryar geesta kalena wararku waxay sheegayaan in dad tahriibayaala oo tiradoodu ka badan tahay 300 qof oo badankoodu ka yimaadeen dalka tuniisiya ay xeebaha dalka talyaaniga kusoo xidheen iyagoo saaran 13 dooniyood oo habeennimadii arbacadii soo gaadhay jasiiradda lambaduusa geesta kalena habeenkii isniintii ee toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha ee malta ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 49 qof oo tahriibayaala dadkan tiradoodu ku dhowday 100 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la sheegay in dhammaantood laga helay xanuunka coronavirus dalka Nigeria oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus ee dhakhaatiirta caafimaadka iyo guddiyada loo xil saaray maaraynta xanuunka COVID-19 ay walaac ka qabaan dad badan oo xanuunkaasi qaba oo isqarinaya guddiga madaxtooyada u xil saartay la socodka maaraynta xanuunka coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii lagu ogaan lahaa qofka xanuunka laga helaa dadkii kale ee uu macaamilka la yeeshay amaba ay guriga ku noolaayeen kuwaasi oo isqarinaya marka qof ka mida xanuunka laga helo dadka qaarkood ayaa la sheegay inay ka baqayaan in bulshadu takoorto haddii lagu maqlo in xanuunkaasi laga baaray ama qof gurigooda ka tirsan la sheegay inuu qabo coronavirus degmo ka tirsan magaalada caasimada ah ee Abuja ayaa lagu ammaanay in hogaamiyeyaasha bulshadu ay iska xil saareen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha caafimaadka iyagoo soo sheega qof kasta oo ku nool degmada oo lagu arko calaamadaha fayraska corona ilaa hadda tirada la xaqiijiyey dalka Koonfur Afrika ayaa ugu badan wadamada laga helay xanuunka coronavirus ee ku yaala qaaradda Afrika
shaqala'aanta iyo awoodda dhaqaale ee dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ka hor istaagtay in ay ku hamiyaan guur shirkadda Telsom ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay barnaamij cusub oo loogu magac daray Aroos oo ay shirkaddu ka kaalmaynayso dhalinyarada yagleelidda guurka iyo maaraynta qoyska ee bilaha hore wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan inoo soo diray
murakama taagnayn dhalinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaalida inkastoo ay yihiin xoogga soo kacay iyo mustaqbalka waddan uu leeyahay haddana dhibaatada ugu badan ee haysata ayaa ah shaqala'aan baahsan oo ku gadaaman ama la kulantay dhibaatada shaqala'aanta ka dhalatay ayaa waxa ay awooddooda iyo muruqoodaba ka yeeshay mid aan suuragal ka dhigahayn riyooyin badan oo dhalinyaradaasi ay lahaayeen tusaale ahaan dhismaha guurku waa mid u baahan in laga hawlgalo oo kharash ahaan inaku uu saamixi karo ama uu fursad u heli karo inuu reebdhiso inkastoo baahi uu qabo duruufaha shaqo la'aaneed ayaa taasi ka dabay boqolaal iyo kumanaan dhalinyaro ana waxa suurtageli weyday in ay hamigooda ku guuleysan waayaan mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland ka howlgala oo ah shirkadda Telesom ayaa ku dhawaaqday mashruuc ama barnaamij cusub oo ay ugu magac dartay aroos waana fursad loo siinayo dhalinyaro fara badan inay habaqtiyaan sidiiba uga qayb galaan guurkaasi iyadoo muddana ay shirkaddu ka bixinayso biilka qoyska cusub
sidoo kale barnaamijkan hore ugu soo tijaabinay qaar ka mid ah shaqaalaha iyaga wax cusub ayna ahayd iyo waxaanu garanaynaa bal markan dhinaca macaamiisheeda dhalinyarta weliba in guur horena soo marin inaanu ku tijaabino oo nasiibkooda ku tijaabiyaan inay bal isku dayaan inay guursan karaan annaguna marka aan guurka ka taageerno oo aan ku taageerno agabka guriga qarashka arooska kirada lix bilooda iyo waxa la yiraahdo bayl lix bilooda inaan ka bixino qofka ku guuleysta markaa marka barnaamijkani waa barnaamij nooca oo khayriya oo nagu talagalay ah barnaamij xadiyad aan nagu talagalay macaamiisheeda
inkasta oo guud ahaan ay barnaamijka soo dhaweeyeen dhalinyaradu haddana waxa ay inantani si gaara u taabanaysaa in waqtigani uu yahay xilli ay duruufo adag oo dhaqaale haystaan laba daraale uu saamaxay ama uu keenay cudurka COVID-19
aad buu qaali ugu yahay guurku ee kadib markay dhalinyartu aragtay in loo soo bandhigay in dhalinyar maxay heeday laga caawiyo dhankii guurka dhankii maxaa la yidhaahdaa alaabaynta guriga iyo sidoo kale mushahar ama waa la yidhaahdee biil ay qaadanayaan waqti waxaad arkaysay dad badan oo dalbanaya taas waxay horumar amaba ay u tahay shirkadaha dalka maxay heeday dhalinyartooda fikrado cusub ee noocan oo kale kusoo kordhinaya kolley waqtigan ku jirno hadda adag oo ah waqti xaalad amaba cudur adduunka uu ku baahay uu saameyn ku yeeshay oo gebi ahaantooda istaagtay maxaa la yidhaahdaa dhankii shaqooyinka amaba isku socodkii kolley waxaan ogsoonahay in ay dhalinyaro badani ay ka faa'iidaysanayso
sidoo kale wiilasha ayaa iyaguna soo dhaweeyey sida uu tilmaamayo mid ka mid a dhalinyarada magaalada Hargeysa oo dareensan inay fursad tahay
run ahaantii arrinkaas waa arrin fiican waana fursad dahabiya waa soo dhaweynaynaa waa arrin lagu daydo bulshada ku dhaqan soomaaliya somalilan meel walbana waa soo dhaweeyeen arrinkaas oo waa taageereen waa fursad fiican oo dhalinyarada u ah hal abuur fiican oo ay magaranaysaan hal hore waxaan maqli jirnay shirkadda Telesom baa soo kordhisay adeeg casriya oo bulshadu ay ka faa'iiday laakiin maanta waxay sabab u noqon doontaa haddii adeeggaas uu sax noqdo inay shirkadda Telesom ka qayb qaadato in dad bini-aadan ay dunida ku soo biiraan oo ay hooyo iyo aabo isu baahnaa waayuu kala yarahay ay isku soo dhaweyso oo ay sabab u noqoto
Sadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad u soo batay fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba magaalada Baladweyne dadku waxay ka barakaceen fatahaad 4 sano oo xiriir ah fatahaaddu waxay dhaawac weyn u geysataa hannaankii wax soo saarka dhulka ay wabiyadu maraan haddaba si looga hortago dhibaato ku timaada wax soo saarka dalka yay mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada fatahaadaha waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xasan Macquul oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Green Hope faraceeda Baladweyne iyo Amiin Buraale Aadan oo ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Xasan
in faradiskan ama biibaxadan farada badan ku soo noqnoqonaysa gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne ama geyiga Hirshabeelle oo dhan waxaa mas-uul ka ah oo macnaha yacni shaqadaasi wax ka qaban karo waa hay'adaha dawliga iyo dawladda federaalka
waa maasanta Maxamed Amiin haye
waxaa wax ka qaban kara ummadda oo iskaashato ama gobolka Hiiraan ha ahaato ama Jubbooyinka ha ahaato ama Shabeellooyinka dhexe ha ahaato meel kasta oo maartay fatahaad ka dhacayso oo dadka dhibaatada u geysanaysa iyo beeraha iyo xoolahaba ummadda oo iskaashato ayaa wax ka qaban karto
amaasanta Amiin Maxamed waxaa tiri wax ka qabashada arrintaasi waxaa
laga rabaa oo awoodeeda iska leh dawladda iyo hay'adaha kale. Haddii aad noo sharaxdo nooca iyo sida dawladdu wax uga qaban karto
baaxadda ay leeyihiin community-ka bulshada ku nool inaan u barbardhigi karno, sababtoo ah biyaha ugu dambeeyay waxa isku day in halka la geliyo waan la haki waayay. Marka dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii deganaa magaalada qudaarta loo keenay, dalagyada loo keenay ee gadanayay, hadii isku tagaan xataa biyahan biyo la xakameyn karo ma ahan, waa biyo zaa'ida ee ka imaada ilaa dalkan jaarkan ah Ethiopia nooga imaanayo. Dalagyada way go'ayaan, waxaa iska leh dad tabar yar, waxaa laga yaabaa qofkan inuu maanta $500 familkiisa ama asxaabtiisa ay ku kaabaan oo kale uu beer u gelsho. Markii dalagaasi uu dhigo 2 bil kadib ama 3 bil kadib, wuxuu ku taamayaa inuu soo goosto oo qarashkii investment lagu sameeyey oo iska celiyo wixii faa'iidaan oo dalmar kale uu ku galo, iyadoo laga yaabo inuu 1 bil ama 2 bil dalagii oo qarashku ku socdo in biyo baxa ay soo baxdo, qofkii inuu niyajabo oo ka bacdi hadhowdii oo dib ugu laabo beeraha oo aad ugu niyajabo ka bacdi oo iska noqdo qaxooti dadka tuubsa iska noqdo. Dawladdu waxay u qaban kartaa in dadkii la kaabo oo la siiyo macnaha wixii ka baxo kale loo cusho qarashaadka loo celiyo, ama beerihii oo kale markii dibaxada ay laabato kale in beerihii loo falo kale, loo wajaleeyo kale, matoor la siiyo kale, shidaal la siiyo kale, siil la siiyo kale, yacni la kaabo qofkii si niyadi ugu dilmay loogu soo cesho.
Sida maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay, haddii aanan gacan dawlad aanan la heli karin, beeraleyda waa adag tahay inay shaqadii beerida iyo wax soo saarka ay sii wadaan. Adigana waxaa leedahay iskaashi dadka ayaa looga maarmi karaa.
Waayahay arrintaasi horta waa arrin dambe, markay noqoto dowlad ama gurubi dambe waa mid dambe, laakiin biyuhu waxay ku imaadaan emergency aan laga warqabin bay ku yimaadaan. Markay ku yimaadaanna waxa weeye yacni wax ka hortag oo dowlad oo markaas ka warqabto male, cid kale oo ka warqabtana lama arko. Waxay u baahan tahay waxqabadka keliya u baahan tahay waxay tahay annagu maanta beledweyne aan joognaa, beledweyne markii ay biyo baxa soo baxdo labay u qaybsantaa, meel go'doonto iyo meel maartay yacni ka guurto oo magaalada biyuhu 2 mitir ay gaaraan. Markaasna waxay u baahan yihiin siday ku sabatabici lahaayeen, waana waxayna u baahan tahay inay dadkii oo meesha deganaa samatabaxooda ay ku fikiraan wixii oo dowlad ama yacni walaal kale oo kuusoo gurmanayeen waxa waaye samatabaxaas iyo unbay wax kaala qaban karaan, laakiin wax biyo oo laga hortegi karo oo ma jirto. Beeraha dhibaato ay u geystaan, dhibaatada ay u geystaan waxa waaye marka ay u geysanayaan wax ka hortag oo laga sameyn karo male, laakiin ummadda hadday iskaashato waxbaa laga qaban karaa. Waxaa laga qaban karaa biyihii marka yacni in maaragtay loo sameeyo maaragtay yacni waddo ay maraan loo sameeyo, maaragtay wadooyin ay maraan oo biyahaas ay kaga leexdaan, beeraha ay kaga leexdaan markii ay biyaha baxaan ka bacdi yacni in laga howlgalo. Marka waxyaabaha noocaas oo culayskaas yacni dadka gudihiisa uu saariyaha iskaashiga ma ahane waxa waaye degdegaas oo gurba dawlad kaaga soo gaaraysaa ma jirto.
Aye Maxamed, horta sax waaye bulshada in iscaawiso, laakiin bulshadii nin walba hadduu dhibka gaaray nin caawin karaa, nin ku mashquuli karaa ma jirinbo. Waxa waaye ummaddii way kala cararaysaa, nin walba hortiisa uu cararayaa, nin ku mashquulaana jirin, qof wuxuu caawin karaa qofka markuu qofna godka ku jiro qofna banaanka joogo. Laakiin labada qof haddii godkii wada joogaan ay wada siman yihiin, taajir iyo faqiir maba kala lahanba. Waxa waaye nin walba u samata bixi lahaa uu ka fikiraa.
Amin, waxaad tiri ayadoon dawlad jirin beeraleyda ay ku nool yihiin keligood ayay iska maarayn jireen waxyaabaan.
Dawladda hadda oo waxayna waqtiyadan dawladda hadna aan soo gaarnay ma ahan, waxa waaye ayadoon dawlad jirin ummadda waxay waa iska noolaan jireen ayaga iyo xoolahooda iyo noloshooda way ku noolaayeen. Biyahaana waxa waaye qaab unbaa looga noolaan jiray. Hadda waxa waaye markii biyahan soo noqnoqdayna waxaa dareemi kartaa inay cimiladii wax iska bedeleen oo maaragtay xalay hadda maanta beledweyne aan joognaa, xalay waxa waaye roobkii da'ayay oo sanad weligiis lama arkin oo beledweyne xagaay ku da'ay weligiis hadda uu koow ah. Maanta magaalada sii dhowey oo kale waxa waaye biyaha dhex yaallo weligeedna laguma arki jirin. Horta marka waxa waaye waxyaabahaas waa iska yimaadaan, laakiin ummadda ayadaa wax ka qabsan karta hadday iskaashadaan.
Haye Maxamed, dadka magaalada degan waxay ku tiirsan yihiin beerihii. Marka haddii beerihii ay biyo galaan oo wax beerihii ka yimaada la waayo, dhaqaalihii gobolka hoos u dhaca, hoos inuu dhaco, tusaale een hadii la waayo dalag maanta ee la keeno baladweyne baladweyne oo dareemi karta wixii ku horeeyay 2005tii in laga keenay jiray qudaarta goboladan shabeelooyinka iyo in laga keenay jiray laakiin hadda in laga marmay in qudaartii baladweyne laga qaado oo goboladan wqooyi loo dhoofiyo aan hadda marayna waa tilaabo horumar aan sameeyney 10 sano ee la soo dhaafay marka ayadoo saas aan sameeyney hadii biibaxadi haddana ay soo noqoto waxa dareen miisa in haddana miishi aan ku noqonayno sababtoo ah anaka dalagyada aan dhigayno waxa u badan waa dalagyada aan dhoofino mooska u badan qudaarta kale cambaha iyo babayga iyo liinta iyo qudaartan kale oo caadiga ah ee vegetable-ka inta waa dhigna marka hadii ay biibaxadi soo laabato qudaarta qaar inta geedaha weynka ka yeen way go'aysaa marka waxay tagay markii in anaga haddana nolosha soo dhoofiyo oo anaka nalaga sameeyo suuq si nolol keeno ee goboladan jaarka ay noo keenaan marka dadkii markaas magaalada joogay waxay noqonayaan sabool dadkii beeraha joogayna waxay noqonayaan soo saaray wax soo dad oo barakacyaal noqonayaan oo qaxootiya marka waxa dhacaysa marka magaalada inay dib u dhacdo 4 sano isku xigta in biibaxa ay soo noqnoqoto oo yaani sanadka biibaxa ay maato sanadka qaar laga yaabo inay hal sano gudaheed la biibaxa ay soo laabato waxa waaye waa dhaqaalihiina waxa waaye laf dhabarkii uu ka jabahaa oo dadkii magaalada joogay waxa umaleynaysaa inuu dib dhac sameynayo markii biibaxa soo baxdo dhaqaalaha bismal dhigi karo waxbarashadii waxaa ku dhacaya dib dhac ganacsiga kale oo suuqyadii caadiga ah waxaa ku dhacaya dib dhac wax walbo noloshii caadigeeda wax ku dhacaysa dib dhac
amiin marka fiiriso dhibaatada ay fatahaadu u geysanayso dhulka beeraha ah dadka talaabada aas leedahay waa ay uga hortegi karaan ama waa ay ku badbaadi karaan waxyaabaha ay beertaan si aanu dhibaatada biyaha aanan saameyn dheer ugu yeelan maxaa noo sheegi kartaa
biibaxada hadday timaado in laga tashado oo maarta laga waxba aan wax ka sii warqabi karo ama ka hor istaagi karo dadaal ma dhaafi karo kii maanta ay sameeyeen gudiida fatahaadaha iyo maarta maamulka gobolka dadaalkay sameeyeen dadaalka dhaafisa ma jiro marka waxa weeye hadda afgooye markay biyaha ay soo galaayeen oon maqalnay mar dhow baladweyne buubihiisa waa qalanaa xaggayna kama tegin meelay ka soo baxaan lama oga kadiskaas ay ku imaanayan horta ka hortag wax la yidhahda ma jiraan laakiin markay yimaadaan biyihii see looga noolaan karaa oo looga samato bixi karaa adigana dadaalkaas unbaad geli kartaa ciddii kuusoo gurmanayso ama dowlad ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciddii kuusoo gurmaysan karna waxay kuga soo gurmanaysaa kii buur saaranna in say wax u gaari lahaayeen kii meel ku go'doomayna say wax u gaari lahaayeen laakiin wax ka hortag leh ma yidhahda laakiin dhibaato way leedahay fatahaada
maxamed maxaa ku talin lahayd tallaabada aad is leedahay haddii la qaado waa lagu badbaadin karaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan gobollada ay maraan labada webi shabeelle iyo jubba
waxyaabaha ugu badan ee lagu badbaadi karo waxa waaye in dadkii loo sameeyo wacyigelin xiliyada ay biyaha soo baxayaan oo kale dalagyada laga wareejiyo qaar oo saddexda bilah in dowladdii oo kale ay sameyso maalgelin ay dadkii mashaariicii uga fuliso markii biidbaxadaas ay imaato oo kale in dowladdii ay sameyso wadooyin waaweyn ama kanaalo waaweyn ee biyaha maraan xiliyada biidbaxada ay soo baxayso oo kale in communitygii ay sameeyaan ayakana isku xirnaan inay sameeyaan si wax loogu qabto laakiin community waxaa dareemaysaa inay kala furfuran yihiin oo nin walba uu rabo in jaabka loo buuxiyo marka community-ga iyo dowladda oo isbiirsaday iyo hay-adaha caalamiga ah in wax badan laga leexi karo biyaha magaalada wax soo saarkana uu sii wanaagsanaan doono marka in hadda waxaa jiro biixeyna la sameyn doono in laga fikiro injineero qubra xoogan la keeno dad heer caalamiya la keeno dad wax macnaha ka fikri doono meeshaan waxa waaye mustaqbalka dambe waa 100 sanad kadib iyo 200 sanad kadib see loogu noolaadaa jiilkan hadda jooga maahan jiil kale imaan doono si uu noolaan doonaa waa dareemi kartaa hadda biibaxada waqtiyada hore hadda waa ka dambeysay 20 sano ugu dambeysay soo aada usoo badahaa si 10 sano ugu dambeysay oo waxay aada ugu soo badahayaan marka si loo yareeyo waa in dadka hadda talada hayo ay si fiican ugu fikiraan si biyahaasi loo manage garay lahaa agreementyo xoogan la galo biyahaasi wadooyin waaweyn loo sameeyo laga fikiro war dadka dambe maxaa balaan ay ku noolaan doonaan qorshaha ay ku noolaan lahaa in loo dejiyo istaraatiijiyad macnaha ku aadan biibaxadan si looga hortagi lahaa in la sameeyo
wamaadsantahay amiin warkaada ugu dambeeya maxaa ku tali lahayd si looga badbaado
wax waa ayagelin oo ay ummadda u baahan tahay maale ayagelin waxaa nooga filan markay kasoo socdaan qallaafi ama yani mustaxiil ay kasoo socdaan warkana soo gaaraa biibaha kadis ah oo aan laga warqabin waxa jirto oo bareerihii yiraahdo in marqaati ay fiihiin biibaha hal habeen ah oo biyo laba mitir ay gaareen subaxdiina la waayay midaasaan wacdigelin laga haysan laakiin inta kale wacdigelin ku filan ummadda way haysataa laakiinse waxa waaye qaab lagu maareeyo oo ka hortag ee ma jiro qaabkii loo noolaan lahay markay dibibaxadaas dhacdo sidaas unbaa qofka ku dhex jiran oo ku fikiri karaa ciddii wax u qabanaysan sae dadkan lagu maarayn karaa ay ku fikiri karaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed xasan macquul iyo amiin buraale aadan inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaana inoo haya ibraahim xasan daanduri
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar yaasiin axmed nuur oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka rajo ee magaalada muqdisho gaaska ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka dhibaatada ku haya waxaana marmar aad arkaysaa qof dhahaya aniga cuntadan ma cuni karo gaas ayaan qabaa dhaktar yaasiin ayaa wuxuu ka warramayaa waxa keena gaaska iyo sida laisaga ilaalin karo
gaaska waxa waaye waa jarta aada u weyn waay waxaa la yidhaahaa ii sheeg dheefshiidka xun magacaynu saas ahaada waay qaaqba wax disbaabsiya la yiraa qabo oo markaasi ku eg qaaqna waxay qabaan alsa qaaqna waxay qabaan gastritis intaba wax laga daawoobi kara gaasa hayo oon daawo aan iska wadaa wax macquula ma aha qofka wuxuu u baahan yahay saddex usbuucoo isku xigto joogta ah in la daaweeyo kabacdi laba usbuucoo dawragoodan la siiyo qofka waa inuu ka tagaa haddii gaaska sida aan macnaheeda u naqaano uu yahay laakiin saddex sanaan qabay gaas iyo afar sanaan gaas qabay iyo kanaan qabay iyo wax la yiraaha ma jiraan dadka cunto waa dhibi karaan basbaas mucuuna ku leeyahay gaas marka qofka wuxuu dhibaya ha iska dhaafo laakiin gaaska ansarka waxa la yiraaho waxaa keena bacteria helicobacter bilary la yiraaho waa la daaweeyaa nabarka markuu bogsoodana dabar goona la siiyaa marka wax la daaweyn kara waaya ma aha wax joogto ah oo iska taagan cudurka alsarka laleeyahay ama gastritiska laleeyahay
cudurada lagu kala qaada galmada ayaa kuwa tiro badan doctor yaasiin ayaa qaarkood noo sharaxaya
doctor lama soo koobi karo kan ugu badan waa calaamidia midaar xanuunoo keenaa cadadoo qaldaa gabadhii galmadoo ku dhibaa waxaa ku xiga gonoreya maba la baahaba gabdhaha maba yeeshaan ba calaamad ninka calaamadu yeelana dhacaana ka imaanayo gabadha haddii aan shaqbaaka swaab wax yaraha aan laga qaadin waxaa weeye ama hadda weyba sahlan tahay swaab ayada inta iska soo qaado aan la fiirinin waxaa weeye lama ogaanayo goongoogaha ilmaha hadday ku dhashaan ayadoo qabtaana ila la-aanuu keena waxaa la yiraha ayada haddii oo ku daahana jirba xanuun iyo waxaadba uyeel u keenaya way zaa'idinaysaa ilma la-aana uu keeni karaa waxyaaba hadda si dhab ah horta loo baahana ma ah anigu tayada hadday tahay soomaalo idin daawada kalaamiyadeeda ah oo laba xabo kiniinoo la qaata ku filan waa siin lahay gabar hadday tahayna iska wadhaha goonakookaha waxaa laleeyahay galaha tada in laga fiiriya waay haweed haddii ay kuu timaado ninka haddii uu ka sheegto kaada gumaysa iyo asna in laga fiiriyo waayo galmada caafimaadkeeda wax u baahan waaye in laga shaqeeyo waxaa ku jira waraabowga hebitas biga aan sheegeyna waa laga qaadaa h iv ga waa laga qaadaya gonoreyada iyo kalaamiyadeeda waa ka qaade tricomonas waa ka qaade bacteria virginos waxyaha waa ka qaadaysaa candida waa ka qaadaysaa wax sahlan ma ah waxyaabaha dadka loo leeyahy xeradaada ku eko waxyaabahabaay wax sahlan ma aha runtii cudurada faafa waa kuwa ugu daran
qof cudurhaya ayaa daawo loo qorayaa daawadii waxba kuma tarayso mid kale ayaa haddana loo qorayaa beriye kadib maxaa taasi keeni karaa waa kan mar kale doctor yaasiin
hadda qaaxda waa naqaana maxaal m d r multi drug resistant la yiraha waa la baaqay daawada inay resistant u tahay adkeysamo u leedahay waa la arkay culture haddii la sameeyo asna waa la arkaa dhakhtarka inuu daawo bixiyaba maaha asoon culture sameynay laakiin ama diagnoskiiya qaldan qofkii cudur uusan qabina daawo kale laga siiyey ama dadkii waxbaan u kala socnaan dadka waxyaabaha la rabaa inay kala socaan waxaa waaye kasoo qaada bacterial infection at least qofka inuu sameeyo karo gram nisteenta sameeyo oo dhig karo ama gram negatif ah ama gram positif ah haye laba daawo oo kala duwan waay laba daawo oo kala adag waay ee waa sameeyay karaan Soomaaliya laakiin dhaqankaasi uu leeyahay jiro sida aan u isticmaalayno sheebaxada hatta waxa aan gacanta ku sameysan karno reagent badan u sameeyaan aqad marka arintaas arin waxa waaye runta waa ka dhawaajisay daawooyinkii marta sagayn karno waxa muhiimka ah marka taani taa naftii waxaan soo leeyahay wax imaan doona waa sanadkan iyo labada sano soo socda laakiin waxa aan sameyn karno waxa jiraan isteen leeyahay waaye go'aanka aan ku ogaan karnay in dadka duqo faayo hakada inta laga qaado loo sameeyo gram positif iyo gram negatif waaye waxa ay kala qatarsan ee kala daawana duwan tan daawada ma fiican tahay ma fiicna miya I don't know daaw injection sanan jana keen indii hal bilyan way chinese hal bilyan kala way waxay sameysteen isku daaweeyaan anoo nafteeda waa qaata ilkaha waa qaba sukrana waa qaba waana qaata balaayna ma arko waxaan dadka ee sheegayaan daawadan saan waayay kan waayay balbaxa ku jiray ma aqoon lahayn baan arko iska qaata haduu qofka oo wixii dhiigi oo dagi waayo ma shaqale waxa waa dhaqtarka u tagaysa ama daawo kale ku siina ama midkii inta iska joogtaa midka iska gabanaysa laakiin waxaan kala bixin karaa ma hadlo
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhaqtarka oo martigu ahaa dr yasiin axmed nuur oo ah dhaqtar xanuunada guuda kana hawlgala xarunta caafimaadka rajo ee magaalada muqdisho barnaamijkan dhegeystayaal waxaa noo soo diyaariyey wariyaha muqdisho oo xasan kaafi quuste intaa marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi dhegeystayaal noo wegeltanay kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
tan waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka xarunta la socodka maaliyadda argagixisada ee loo soo gaabiyo TFTC ee Mareykanka iyo saaxiibadooda gacanka carbeed ayaa waxay iska kaashadeen inay la dagaalamaan dhaqaalaha ama lacagaha ururada argagixisada ee bariga dhexe iyo dunida toddobada dal ee xubnaha ka ah xaruntan ayaa waxay kala yihiin Sacuudiga, Baxrayn, Kuweyt, Cumaan, Qatar, Midowga Imaaraadka iyo Mareykanka waxa ayna wadaagaan xogaha sirdoon ee dhaqaalaha si ay u bartilmaameedsadaan falalka keeni kara khatar ammaanka qaranka ee wadamadaasi soo wajaxda. Tan iyo markii la aasaasay xaruntan sanadkii 2017 waxa ay soo saartay shan wareegto oo kala duwan oo ka dhan ah 60 qof oo argagixisanimo lagu eedeeyay iyo hay'ado ka howlgalaya dunida tacaladeeda. Waxa uu liiskan bartilmaameedsaday tiro dhowr ah oo ururo ah, waxaana ka mid ahaa ururka ISIS iyo ururo kale oo xiriir la lahaa Al-Qaacida, ilaalada kacaanka ee Iran, Xisbullaahi Lebanon iyo Taalibaan. Kuwii ugu dambeeyay ee la bartilmaameedsado waxay ahaayeen 6 qof iyo hay'ado lala xiriiriya ISIS, waxaana taa looga gol lahaa in lagu wiiqo awoodda dhaqaale ee ISIS iyo howlgalladeeda dunida. Cunaqabateyntani waxay saameysay 3 shirkadood oo adeega lacagaha ka shaqeeya kuwaas oo ka jira Syria, waxaana ka mid ahaa hay'adda Haram Exchange, Tawassul Company iyo Khalidi Exchange. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka la cunaqabatay Cabdiraxmaan Cali, Xuseen Al Axmed Al Raawi iyo urur gargaar oo fadhigiisu yahay Afghanistan oo lagu magacaabo Nijaad Social Welfare iyo agaasimaheedii Sayid Xabiib Axmed Qaan. Dhammaan shakhsiyaadkan iyo shirkadahani waxay horey Mareykanku ay u saareen cunaqabateyn iyadoo loo cusqaday amar madaxweyne oo lamarkiisu ahaa 1-3-2-4. Dhammaan hantida iyo danaha shirkadahan iyo shakhsiyaadkan la bartilmaameedsaday danahooda iyo imaatinkooda Mareykanka ayaa wax walba oo ay Mareykanka ku leeyihiin la xanibay, waxaana loo gudbiyay xafiiska la socodka hantida shisheeyaha. Waxaa la xaraantinimeeyey in qof Mareykana ama jooga Mareykanka uu la macaamilo iyo in adeegoodu dhexmaro Mareykanka, sida inay hanti ku yeeshaan ama dana kaleba dadkan cunaqabateeyey. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Munich ayaa hoosta ka xariiqay dadaalada ay xarunta TFTC ku ballaarinayso sidii ay u hakin lahayd una joojin lahayd dhaqaalaha ay isticmaalaan argagixisada dunida. TFTC waxay isku soo dhaweysay Mareykanka iyo saaxiibadeeda gacanka carbeed, waxaana ay wada dhiseen awood ballaaran oo muddo jiraysa si loogu bartilmaameedsado shabakadaha dhaqaale ee argagixisadu ku howlgasho.
cuna qabateynta TFTC ayuu sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay digniin dheeriya u tahay shakhsiyaadka iyo ganacsiyada adeegyada dhaqaale iyo taageerada la siiya ururada argagixisada. Dhegeystayaaltaas waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddii aad aragti ama talo ka dhiibanayso, fadlan u soo qoro xafiiska faallooyinka ee VOA Washington.